денешен ден во музичката историја.
18 ноември. На денешен ден 1960 година е родена Ким Уайлд, нејзин најголем хит е You Keep Me Hanging On од 1987 година. Ноември 1963 година на врвот на Билборд беше синглот I'm Leaving It Up To You на Dale and Grace. На денешен ден 1973 година на првото место на Билборд се најде синглот Photograph на Ringo Starr. 18 ноември 1987 година синглот Money Money на Billy Idol беше на врвот на Билборд. На денешен ден 1997 година Джон Денвер ја сними последната компилација The Unplugged Collection. Компилацијата содржи верзи на хитовите на Джон Денвер како што се Any Song, Rocky Mountain High и Take Me Home Country Roads.
Come, let me love you. Let me give my life to you. Let me drown in your laughter. Let me die in your arms. Let me lay down beside you. Let me always be with you.
Country roads, take me home to the place.
Ноември 1999 година почна рок-гитаристот Doug Sam. Тој имаше еден голем хит во 1965 година. She's About a Mover.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.